od toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dřív než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
Nebejval svět, jako je dnes.
Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
U potoka nesedala.
Ani na pražský mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec.
Na boží svět nebyl vůbec.
Pátrá z nebe komise, v čem asi svět chybuje, od ní pánbu dozví se, že se nic nerýmuje.
Že prej se nic nerýmuje.
A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
A dal prej mu velkej pytel.
Pegas měl křídla spukřelý, spad na náninku do zelí. A jaký bránil jeníček, roztrh s rýmama pytlíček.
S rýmama se roztrh pytel.
Cvrček cvrk a holub vrk, pytlák v lese usek smrk, husák huse vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, po červnu je červinec, kde kdo přijde o věnec.
Je červenec, jde o věnec.
Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.
Koukne se ti a srdce ti.
Doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
Milý s milou se rýmujou.
Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to na světě stává, proto se svět rýmuje.
A proto se svět rýmuje.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9. února 2023, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia JIH. Já jsem Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs anebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou skandální dopis ministra školství ředitelům škol. Druhým tématem bude, co se stalo v Turecku. Dalším tématem budou aktuality z domova i ze světa. A čtvrtým posledním tématem bude EU chce rozhodovat o našich lesích, prý je máme předat. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Mistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a my přejdeme hned na první téma, kterým je skandální dopis ministra školství ředitelům škol, a já předávám slovo Marku Adamovi.
Takže já bych začal toto téma dopisem, který
odeslal pan ministr školství na školy základní i střední, možná i mateřské, to nevím, ale jde o hlavně základní a střední školy. A já, abych pravdu řekl, tak vlastně, když jsem viděl ten dopis viset u nás ve sborovně, tak jsem si říkal, že to je vlastně takový první asi nějaký krok pana ministra, protože jinak o činnosti pana ministra vlastně nemám žádné nějaké informace, kromě toho, že teda naštval vyučující tím, že v podstatě řekl, že suplování je nějaká taková činnost, která si nezaslouží, aby byla ohodnocena platově a oceněna, tak tím akorát pan ministr Vladimír Balaš naštval učitele. A druhou věcí je vlastně tenhle ten dopis, který odeslal všem ředitelům škol. Na to reagoval pan ředitel Petr Vrána, ředitel základní školy a mateřské školy Troubky. Jistě si vzpomínáte, co postihlo obec Troubky v 90. letech, takže myslím si, že není nikdo jiný, kdo má větší morální právo na to kriticky reagovat, než právě pan ředitel Petr Vrána ze základní a mateřské školy v Troubkách. Tak a zatímco pan Balaš tedy odeslal dopis ředitelům škol 1. února 2023, tak já mám tady ještě pár postřehů k tomu, co pozoruji v českém školství už delší dobu a já jsem na to upozorňoval už před lety a dokonce jsem k tomu napsal i kdysi článek o hodnocení třeba maturitních slohů a už tehdy jsem použil pojem orwellizace českého školství, protože, jak jistě víme z románu George Orwella 1984, což je dílo o totalitě, tak jako kdyby nám tady začalo existovat jakési ministerstvo pravdy. Najednou my máme co dočinění s někým, kdo bude rozhodovat o tom, co je pravda, co není pravda a většinou, jak to známe i z Orwella, pravda bývá většinou lež a lež bývá vnucována za pravdu. Takže já bych přešel tedy k tomu dopisu, který právě odeslal jako veřejný dopis pan ředitel Petr Vrána panu ministrovi. Vážený pane ministře, rád bych touto cestou reagoval na dopis, který jste zaslal ředitelům škol dne 1. února 2023. Po jeho přečtení jsem nabyl dojmu, že se zase vrací po několika desetiletích doba, kdy se budeme obávat o některých skutečnostech ve školách mluvit. Pod rouškou boje s dezinformacemi je nám stále více podsouvána jediná pravda. Tyto snahy stále nápadněji připomínají indoktrinaci, jeden z typických projevů totality. V této souvislosti mě napadá spousta otázek. Kdo bude rozhodovat o tom, co je pravda? Je to vládní zmocněnec pro média a dezinformace? Je jím nějaký facebookový cenzor? Blížíme se ke vzniku orwellovského ministerstva pravdy? V konečném důsledku se jedná jen o potlačování nepohodlných názorů. Demokracie znamená dialog. Jako pozitivní skutečnost vnímám to, že jste si po téměř 3 letech na ministerstvu uvědomili, že děti silně vnímají a prožívají negativní jevy, které ovlivňují naši společnost. To je z mého pohledu nečekané prozření. Následně uvádíte příklady událostí, které na děti působily a v dnešní době stále působí. Zastavím se u 2 zmíněných událostí. Pandemie nemoci COVID-19 a u války na Ukrajině. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že v době pandemie nemoci COVID-19 byl právě stát, rozumějme, premiér, ministři, privilegovaní, takzvaní odborníci řídící boj s pandemií, autorem řady dezinformací, které poznamenaly životy mnoha lidí. Vzpomínáte si ještě na některé památné výroky z této doby? Dovolím si připomenout alespoň jeden z nich. Kdo je očkován, neonemocní a nikoho dalšího ani nenakazí. Důvěra byla a je dodnes narušena, také z toho důvodu, že stále neproběhla žádná odborná diskuse na téma dopadu protiepidemických opatření na děti, žáky, studenty a zaměstnance škol. Není bohužel zájem vyhodnotit dříve přijatá opatření a jejich dopady na zdraví. Mantrou každé vlády je, že školství a vzdělávání je prioritou. Přesto dodnes z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i Ministerstva zdravotnictví zaznívá jen mrazivé mlčení. V dopisu ředitelům dnes zmiňujete, že je na místě dětem zprostředkovávat znalost základních lidskoprávních dokumentů našeho státu. To znamená Listinu základních práv a svobod, Všeobecnou deklaraci lidských práv a Úmluvu o právech dítěte. Bohužel právě tyto dokumenty byly v uplynulých letech ve školách naprosto ignorovány. Vše jste jen nechali vyhnít. Důvěra byla narušena a není snaha ji získat zpět. Chcete, abychom žáky vedli ke kultivované demokratické diskuzi a kritickému myšlení? Souhlasím. Mají však ve vás politicích vhodné vzory? Jak tedy máme odpovídat na otázky, které se týkají někdejší diskriminace a segregace neočkovaných žáků, nátlaku na očkování, vyvolávání strachu z nákazy a případné smrti prarodičů? Ptám se i vás, kolegyně a kolegové. Nekladete si dnes výše položené otázky? Už jste uplynulé náročné období vytěsnili z hlav? Jste rádi, že je to už takzvaně za námi, ať už jsou napáchané škody jakékoliv? V podobném duchu je dnes v uvozovkách veden dialog i v otázce války na Ukrajině. Píšete, že se ve veřejném prostoru v poslední době objevuje mnoho zavádějících nebo přímo lživých informací, které často cílí na emoce za účelem vyvolat v lidech strach či dokonce paniku. Opět souhlasím. Uvědomujete si, že k této atmosféře významně přispívá také řada vrcholných politiků v čele s panem premiérem a s ministryní obrany? Každý politik by si měl uvědomit, že svým veřejným vystupováním působí také na mladou generaci. Jak tedy vysvětlit žákům větu pana premiéra o tom, že jsme ve válce, či hysterickou reakci ministryně Černochové a mnohých dalších politiků po dopadu bomb na území Polska? Jsme ve válce nebo hrajeme roli užitečných idiotů v globální hře mocností? Výroky politiků a nejen vládních jsou prezentovány v televizi, novinových článcích i na sociálních sítích. Denně se s nimi setkáváme a v podstatě se jim nelze vyhnout. Zásadní díl viny na současném stavu naší společnosti mají i mainstreamová média. Ta veřejnoprávní nevyjímaje. Také v problematice současného válečného konfliktu je cítit rozdílný přístup k posuzování podobných výroků. Jak jinak si vyložit výklad úřadu vlády, který větu premiéra Fialy, jsme ve válce, označil za metaforu, která byla použita v krizovém momentu. A se tedy, kde je hranice mezi metaforou a šířením poplašné zprávy? Pokud podobnou větu sdělí mírovým štváčem, pokud podobnou větu sdělí někdo jiný, okamžitě se stává válečným štváčem. Pokud někdo vysloví názor, že by se mělo na Ukrajině jednat o míru, stává se okamžitě mírovým štváčem, pracujícím ve prospěch Ruska. Mám proto spíše pocit, že se dopisem, který nám do škol nyní adresujete, vracíme do minulosti, o níž jsme doufali, že je už nenávratně pryč. V tuto chvíli je bohužel zpět doba, kdy nás rodiče upozorňovali, abychom o některých věcech ve škole nemluvili. Autocenzura se stále více týká celé polarizované společnosti. Já bych tady jenom do toho dopisu vstoupil a řekl bych, že paní kolegyně Bednářová, možná si vzpomínáte na tu kauzu, kdy v podstatě ji nahráli žáci a ona byla vyhozena ze školy v Praze a dokonce za to vyhození pochválil ředitelku tehdejší ministr školství Gazdík, který dneska má být ředitelem gymnázia a přitom ještě mít nějaké další funkce. Žáci v té škole proti tomu protestují, tak jsem zvědav, nakolik teďko budou pochváleni žáci za to, že něco odmítají. A paní kolegyně Bednářová byla jako mnozí jiní dnes, kteří sdílejí nějaký alternativní názor, obviněna z takzvaného popírání genocidia. Takže tady vidíme, jaká nám tady vzniká totalita pod záminkou popírání genocidia. Paragraf 405. Tak a nyní se vracím ještě zpátky k dopisu pana ředitele. Souhlasím i s tvrzením, že události, v nichž se již několikátý rok pohybujeme, negativně dopadají i na duševní zdraví a pohodu dětí. Ano, děti dnes opravdu nemají lehké dětství. Podepsalo se na nich určitě období covidových restrikcí i současné problémy. Myslím si však, že jsou zároveň obrazem dnešní nemocné společnosti. Dívejte se někdy do našich škol. Udělejte si obrázek o tom, kolik dětí je z úplných rodin. Vím, že ani úplná rodina nemusí být funkční. Kolika z nich se rodina rozpadla, kolik z nich je ve střídavé péči a jaká další traumata často prožívají. Zjistěte si, jak děti tráví svůj volný čas. I mládež a tělovýchova je v gesci vašeho ministerstva. Kdo a jak se jim věnuje? Jsou často především neukotvené, nemají zázemí, nemají motivaci. Jejich rodiče se rozchází mnohdy dříve, než začnou řešit nějaké problémy. Jakou hodnotu dnes mají pojmy manželství a rodina? Lidé jsou dnes často v partnerském vztahu jen do té doby, dokud je to pro ně z nějakého důvodu výhodné. Kdo se dnes ohlíží na potřeby dětí? Nemůžeme se proto divit, že jsou naše děti často na antidepresivech, mají různé poruchy a závislosti, úzkosti, deprese, sebepoškozují se, mají poruchy příjmu potravy a mnohé z nich sáhnou dokonce až k sebevraždě. Nejsou psychologové, nejsou psychiatři, není vize ani snaha situaci zlepšit. Je nutné si také přiznat, že naše děti nemají mezi dospělými vzory, které by je inspirovaly. Jak kdysi řekl Tomáš Baťa, příčinou krize je morální bída. Jsem přesvědčen o tom, že je tento citát pro dnešní dobu velmi výstižný. Pane ministře, chci vás ujistit, že mi téma dezinformací a problematika psychického stavu dětí není lhostejná a snažíme se ve škole s těmito problémy vypořádat. Nemyslím si však, že by nám v tomto snažení byl váš dopis nějakým přínosem. Petr Vrána, ředitel ZŠ a MŠ Troubky. Já bych tomu jenom poznamenal, že se naprosto ztotožňuji se slovy pana ředitele a klidně bych jeho dopis podepsal osobně, naprostý souhlas, a vidím to v té realitě školství a není mi z toho vůbec veselo, je to naopak velmi smutné, protože musíme si uvědomit, že děti představují naši budoucnost a pokud se ten vývoj společnosti uskutečňuje touto tendencí, tak mám o tu budoucnost obavy. A já to vidím i třeba na tom, že zatímco dříve ty děti měly pocit, že jejich život, až budou dospělí, bude lepší, než byl život generace jejich rodičů a prarodičů, tak dnes už si to mnozí nemyslíme. předávám slovo.
No, co doplnit na ta řečená slova. Ani ne podle průzkumu, ale každý má v rodině určitě někoho, kdo buď má dítě ve škole, nebo je ten člověk pedagog. A já chci navázat na to, co řekl Marek na konci. Ty děti si myslí, jakože se ani nedožijou dospělého věku. Ale berou to jako fakticky, že je před nima temná budoucnost. A to je jako katastrofa. A nad tím se nikdo nezamýšlí. A já jsem vlastně, ještě řekněte, Marku, prosím vás, jméno toho pana ministra, protože já jsem si uvědomila, že vlastně ani nevím, kdo je teď ministr školství. Až když jsem četla ten dopis, takže ten ministr je fakt neviditelný.
Vladimír Balaš. A no. Já se přiznám, že když jsem s některými kolegy konzultoval ten jeho dopis, takže oni mu vlastně nemohli přijít na jméno, a ne proto, že by jako ho tak nesnášeli, ale protože vlastně o jeho činnosti vůbec nic není vidět ani slyšet. Maximálně se dozvíme z médií, že naštve učitele, ale jinak vlastně, co dělá pan Vladimír Balaš, co dělá pro dobro českého školství, tak o tom nějak nemáme žádné informace a v podstatě ani nikdo to jeho jméno pořádně nemá zafixováno v paměti. Takže to je důkaz toho, že jak nám tady tvrdí ty zaběhnuté politické strany, že jejich prioritou je školství, to si všimněte vždycky před volbami, školství je prioritou, platy učitelů jsou prioritou a jak se říká, dokud budou generálové, a dneska máme jednoho generála na Hradě, nebo ho budeme mít, on už teda je nedočkavý velmi, ale ještě nebyl inaugurován, tak dokud budou mít generálové víc než učitelé, tak se to v té společnosti příliš dopředu neposune.
Já to nemám čím doplnit. Takže jestli pak budou mít posluchači dotazy, tak ať pošlou dotaz na tohle téma. A já se dívám na čas, tak vzhledem k tomu, že na tuhle první hodinu máme ještě dvě témata, tak bych navrhla přejít k tomu tématu číslo 2.
A já k tomu tématu mám dva dotazy, které bych teda jako úvodem přečetl a postupně se
to,
k ním dovědčil.
K tomu tématu číslo 2 jsou ty dotazy?
Ano, to jsou dotazy k tomu tématu číslo 2.
A to téma bylo přesně, já teď se neuvědomuju, jak jsme to
co
tam
se, dostali. Co se to stalo v Turecku?
Aha, děkuju.
Tak já přečtu dotazy a přijdeme na téma. Dobrý večer. V posledním desetiletí nedošlo k žádnému významnému pokroku v boji proti korupci. Jak moc je podle vás svět zkorumpovaný a dá se věřit tomu, když pošleme peníze lidem v Turecku, že se dostanou potřebným a nezůstanou zase u vlivných zástupců nadací a neziskovek? Co si o tom myslíte, Linda? A ještě přečtu ten druhý. Četla jsem, že zemětřesení v Turecku bylo způsobené útokem HARP pro podporovaným USA. Není to konspirační teorie? Jako podivné modré osvětlení viděné v sekundách nebo před prvním sekundách nebe před prvním zemětřesením? Nevím, že by se při zemětřesení objevila záře. Děkuji za názor, Kristýna.
Tak já bych začala tou první otázkou. No, jestliže se peníze pošlou člověku v tísni, tak je jasný, že to neskončí u těch lidí v Turecku, kteří to opravdu potřebují. A taky bych ráda upozornila na to, že se vůbec neposílají peníze do Sýrie, kde v tuhle tu chvíli to vypadá, že zemřelo ještě daleko více lidí. A Evropská unie tam neposílá peníze a Západ kvůli tomu, že jsou na Sýrii uvaleny sankce. A jako tady je tak evidentní ten dvojí metr, který nemá s lidskostí vůbec nic společného, že já nevím, to už snad musí vidět i slepec, že tady není něco v pořádku. I ti lidi, co se pořád dívají od rána do večera na českou televizi, tak možná teda ani neví, že to zemětřesení bylo v Sýrii, ale pokud to ví, tak jim to snad musí připadat divné. Já bych tady jenom řekla, že v pondělí zasáhlo Turecko to opakované, což je důležité, silné zemětřesení. A já jsem se schválně dívala, protože přicházely různé informace, tak jsem si dávala překladače a dívala jsem se na turecké sociální sítě a na turecká média. Co se týče těch médií, Je to neuvěřitelný. Fakt to se může každý vyzkoušet sám. Tam se píše úplně to samé, co u nás. A jako podíváte se na 10 médií a všechna tam mají ty stejné odstavce. Takže je jasný, jak jsme se tady o tom bavili už xkrát, že to globální informační pole tvoří tři hlavní agentury a z toho se pak berou v jednotlivých státech zase ty národní agentury informace a tak, takže při tomhle zemětřesení já musím říct, že mě to vyrazilo dech. Já jsem nečekala, že to tam bude na všech médiích stejný a podobné jako u nás. No ale sociální sítě, ty jsou na tom jinak. Nevím, jaká média třeba jsou v Turecku alternativní, ale zřejmě se to pozná podle obsahu těch informací. Ještě chci říci, pak se k tomu možná dostaneme, proč si ti lidé myslí, že k tomu útoku došlo. Jednak si většina nemyslí, že by to byl nějaký přírodní úkaz. Ale naopak si tvrdí ti Turci na Twitteru i na Facebooku a podobně, že evropské země uzavřely své ambasády v Istanbulu s odkazem na zvýšené riziko teroristických útoků, protože předtím bylo vyvoláno to napětí kvůli sporům kolem Koránu, jak se pálil ve Švédsku, ale tam se pálil. Oni o to požádali radnici, jestli můžou, ale já teď nevím, kde přesně pálili ten Korán, jestli před tou ambasádou nebo před radnicí, jestli můžou spálit ten Korán a udělat akci proti Turecku. A oni jim to dovolili a ještě je hlídali, takže aby se jim nic nestalo. Takže je jasné, že to bylo jako zcela záměrně děláno. Takže ti Turci a i spousta vědců tureckých si myslí, že tohle to bylo systematicky připravováno. Ty ambasády se tedy uzavřely, ti lidé byli jednotlivých zemí byli vyzváni, aby to Turecko opustili, protože hrozí ty teroristické útoky. Zajímavé je, že třeba, to mi přišlo opravdu velmi zajímavé, ministr Pákistánu, je to ministr místní správy a rozvoje v Pandžábu, Muhammad Ibrahim, tak publikoval na svém Twitteru toto, teď to zacituji. Tektonické zbraně, známé také jako geofyzikální arzenál a povětrnostní války, byly předmětem výzkumu. Technologie HARP v USA a projekty umělého tsunami na Novém Zélandu se často vynořily na povrch. Předpovědi jsou součástí schématu použití těchto zbraní, uvedl ten Muhammad Ibrahim. A ono opravdu došlo k předpovědi toho zemětřesení, protože to bylo v Holandsku. Je to společnost, zveřejnil tu předpověď výzkumník, ta společnost se jmenuje SS Geos, Frank Hoog, Hogerbeet, nebo jak se to čte holandsky, a zveřejnil tu předpověď 48 hodin předtím, než Turecko zasáhlo to ničivé zemětřesení. A dokonce lidé potom pátrali a dávali tam citace, že on měl předchozí znalosti o tom, že Američané se připravovali zasáhnout Turecko zemětřesnou zbraní HARP. Předpověděl to zemětřesení přesně i jeho magnitudu a určil epicentrum s přesností na 1 kilometr. A pak se tam objevovaly na těch sociálních sítích takové věci, co jste určitě také zaregistrovali, že se tam objevily ty kvalifikované a v podstatě odborné vědecké názory s tím, že hlavní zlomová linie zemětřesení, na kterých Turecko leží, takže byly spuštěny americkou námořní lodí, která tam zakotvila 3. února. A hovoří se, že důvodem bylo zemětřesení zastrašení Turecka. A teď tam lidi píšou, to je blbost naši, teda Češi, že to mohlo být z lodě. Ale když se podíváte na ty turecká různé ty twitterové účty, tak tam je to přímo jako ta technologie ukázána na té lodi. Není to nic tajného. A pak ještě poukazují lidé na ten podivný, to se ptala i ta posluchačka, na ten podivný modrý záblesk, který byl viděn, to taky videa jsou. Existuje ještě jedno video, ale to je z loňského roku, to se nevztahuje k této katastrofě, ale jako jenom, aby se v tom lidi zorientovali, jedno se nevztahuje a jedno ano. Je to takový modrý záblesk, který byl jenom pár sekund před tím prvním otřesem. Teď se objevují i mapy, které z toho opakovaného zemětřesení, z těch seismologických úřadů, s tím, že byly staženy. Jenže lidé si to stihli zajistit, takže ty mapy jsou k dispozici a jsou to takové ty interaktivní mapy, kdy to tam jako děje se něco. Není to jako mapa statická, ale hýbe se to tam. Dokonce bývalý ministr obrany USA, to byl ministr za Donalda Trumpa, Christopher Miller a jeho zástupce Ezra Cohen, tak na sociálních sítích přímo obvinují HARP z odpovědnosti za zemětřesení v Turecku. A ten citát bych vám zacitovala toho Chrisa Millera. Zařízení HARP musí být zničeno. Všechny stanice HARP na celém světě musí být zničeny. A ten Ezra Cohen tvrdí, že v mnoha zemích se právě teď dějí zemětřesení. A to se podívejte, je to nejen v Sýrii, nejen v Turecku. Teď už je to i v Řecku, je to v Izraeli, myslím, že i v Rumunsku. A on tady dodává, ten Ezra Cohen, že budou, a teď zase ho cituji, budou to dávat za vinu klimatickým změnám. Ale to se nedozvíte teď v našich médiích, ale v podstatě ani v těch světových. A zase se to možná dozvíme až půl roku poté, jako teď vyplavalo na povrch ten prestižní investigativní americký novinář Hersh, Seymour Hersh, jak vydal v podstatě studii, to ani není jako novinový článek, že za odstřelení toho Nord Streamu opravdu mohou Spojené státy americké. Takže tady určitě tak po půl roce, možná, že ještě dřív, se uvidí, jak to ve skutečnosti bylo. Dokonce je poukazováno na to, že zesnulý venezuelský prezident Hugo Chávez obvinil již v roce 2010 americký režim z použití HARPu na vyvolání zemětřesení proti Haiti právě v roce 2010. A ještě tady mám, ještě k čemu dochází, a to jsou to jednak obyčejní Turci, ale pak jsou to i novináři a jsou to právě i ti vědci, tak ty tam přímo říkají a diskutují o tom, že to byli Američané, kteří způsobili zemětřesení pomocí těch moderních technologií. A teď pozor, aby zabránili opětovnému zvolení Erdogana, protože v květnu čekají Turecko napjaté, velmi napjaté prezidentské volby. A právě v důsledku následku toho zemětřesení může ekonomika, která již je nyní samozřejmě, to každá země má ten těžký stav, a ještě tam měl být ten uzel na nový ropovod a plynovod, takže utrpí ta země teď jako naprostou katastrofu. Teď, když to tam ti lidé sumarizují, tak tam ukazují takové video, které publikoval Guardian 20. ledna, že nad Tureckem byl neuvěřitelný mrak, jestli jste to viděli. V podstatě taková, ale obrovská spirála z oranžových mraků. Opravdu obrovská. Pak se tam dává do souvislosti to, že to zemětřesení nastalo vlastně jenom pár dní po Erdoganově prohlášení, že Turecko opustí NATO a že podpoří Rusko. Následně tady, jak jsem říkala, že uzavřeli ty země ty ambasády a pak ještě, a to právě souvisí s tím Nord Streamem 1 i 2, že zůstal ten plynovod turecký stream, že to byla poslední naděje Evropy, že se ten tolik potřebný ruský plyn dostane do evropských zemí. Ale toto zemětřesení právě úplně zničilo ty poslední naděje Evropy a v podstatě teď je Evropa nadobro odříznuta od levné energie. A ještě jedna věc je, že turecký ministr vnitra předtím, než se stalo to zemětřesení, vyzval amerického velvyslance, to video taky všude běhá a tam pořád opakuje, dejte pryč své špinavé ruce od Turecka a přestaňte plánovat státní převrat v Turecku. A dále tam ministr vnitra turecký vylíčil, jak američtí velvyslanci v Turecku nepřetržitě a neustále plánují, jak v Turecku provést puč proti prezidentu Erdoganovi, právě z důvodu, že se rozhodl pro zbližování s Ruskem. A já jsem na to téma našla teď, nevím, jestli je to z dneška nebo ze včerejška, zajímavý článek v Guardianu, což jako je samozřejmě britský deník, a tam udávají tón, nebo respektive je to jako hlásná trouba toho amerického deep stateu. A tam ten redaktor, to je britský publicista pro zahraniční politiku Simon Tisdall, tak říká, ten titulek zní, že užitečnost Turecka jako spolehlivého spojence Západu se blíží ke konci. A teď pozor, poslouchejte, z čeho je Británii ten Erdogan obviňován. Tak jednak je obviněn z nákupu ruských systémů protivzdušné obrany. Potom, že narostl obchod s Ruskem o 200% za 6 měsíců od začátku té speciální vojenské operace, že zvýšil dovoz těch energetických zdrojů, pak že dalo Turecko překážku ke vstupu Švédska a Finska do NATO, pak že zaujmulo pozice blízké Moskvě, Iránu, Sýrii a Izraeli. A v domácí politice, no to jsem teda fakt šla do kolen, v domácí politice mu vyčítají, že zvýšil minimální mzdu o 55%, snížil věk odchodu do důchodu, zvýšil plat ve veřejném sektoru, rozšířil program poskytování úvěru a odpisů dluhů. A to ten novinář říká, že to jsou znaky Erdoganovy abnormality. A dále tam pokračuje, že to není vůbec nic jiného, než Erdoganův nehorázný pokus koupit si hlasy za státní peníze v těch nadcházejících prezidentských volbách a že prostě ho tam za to strašně kritizujou. A pak ještě tady se věnuje tomu, že ta Ankara se nachází ve vojensko-politickém prostoru Západu, že Turecko je členem NATO od roku 1952. Ale velmi jim vadí těm Britům a taky proto teď bylo vyhlášení, já teď nevím, jestli to bylo Lavrova nebo šéfa té státní dumy v Rusku, že za to všechno nese odpovědnost za tu speciální vojenskou operaci, za to, že může být třetí světová válka, Londýn. Speciálně tam jmenoval Londýn. Ale teď tedy zpět k tomu Turecku. Takže Turecko je členem NATO od roku 52. A teď se snaží zvýšit svoji strategickou autonomii. A to právě prostřednictvím rozvoje vztahu s Ruskem. Nevím, jestli Turecko dalo taky žádost o vstup do BRICSu. Ale jako je to logické, že tam ta oblast se snaží vymanit z vlivu Západu. Ale ten novinář tam říká, a taky už se tím vůbec netají, že ti anglosasové jako jádro toho západního systému požadují od svých spojenců nespochybnitelnou poslušnost a úplné vzdání se národních zájmů. A proto my pořád říkáme, že nemůžeme být v EU a v NATO, protože to je jejich hlavní leitmotiv těchto organizací. Úplné vzdání se národních zájmů. Tak to jsem asi chtěla říct si k tomu. Ještě možná, jestli tady najdu, jak se k tomu vyjádřila ruská strana, ale jestli mě chce tedy doplnit Marek?
Tak já myslím, že Vladimíra to vyjádřila naprosto pregnantně. Já jenom k tomu doplním. Vzpomínáte si určitě, když zpěvák Karel Gott kdysi prohlásil, že nic z toho, co se děje, se neděje náhodou. On si velmi dobře uvědomoval ty globální řízené procesy a dokonce právě i v jednom pořadu Karel Gott tam vlastně naznačil jakousi vizi dystopické společnosti. Zase se vracíme k tomu Orwellovi a jeho románu 1984 a já bych jenom k tomu doplnil, že vždycky, když se někdo pokusí vymanit se z diktatury Spojených států amerických a globalistů, tak si můžeme všimnout, že se mu dějí samé nešťastné náhody, různé nešťastné sebevraždy, omylem samozřejmě a tak dále, nebo takzvané zástupné války za takzvanou západní demokracii, takže vidíme, že skutečně tady se něco děje a když si to dáme do souvislostí a uvedeme k tomu ten kontext, který tady Vladimíra představila a velmi dobře interpretovala, tak vlastně víme, jak věci jsou. Já bych jenom to zakončil takovou ironickou glosou a poznámkou, takovou mírně rýpavou. Jestli třeba organizace Člověk v tísni, která tady neustále hovoří o nějaké pomoci a hlídání demokratických hodnot a tak dále, jestli Člověk v tísni nějak pomůže třeba těm oblastem zasaženým a tak dále. Takže to je k tomu z mé strany a předávám slovo.
No, jak Marek říkal, že se dějou ty různý nehody a tak, to je přece ta slavná kniha Johna Perkinse Zpověď lovce ekonomik, kdy on to tam říká. Jak ze začátku vás chtějí nějak jako motivovat, pak vás chtějí koupit, pak vám vyhrožují a ve finále vás zabijí, když je neposlechnete. A to se stalo mnoha politickým představitelům těch zemí, které se chtěly vymknout spod toho já, těch Američanů a Britů. Ale to tenkrát byla jiná situace. Teď už tomu západu skutečně dochází dech. Takže teď se zase dostáváme k naší politické situaci, jak se říká, a to nesmíme říct, to nesmíme chtít, to nesmíme veřejně deklarovat, to by nás zničili. Teď už jako veřejně deklarovat zatím, ještě v této chvíli se to může, že nechceme být součást tohoto parazitického systému. A ještě jsem zapomněla říci, že když jsem hovořila o konkrétně o tom Turecku, že zase vystoupil, teď nevím, jestli ministr vnitra turecký nebo nějaký jiný státní představitel a oni otevřeně řekli, víme, kdo a jak to udělal a vyvodíme z toho závěry. Ale my, než jsme začali to vysílání, tak jsme hovořili o tom, že když my teď na Facebooku nebo kdekoliv zveřejníme tyhle ty informace, přímo je tam odkaz na tyhle ty zdroje, jak turecké, tak třeba ty britské nebo americké, tak jak jsou ti naši lidé zblblí? Oni vůbec nejsou schopni takovouhle informaci přijmout. A ta hrubost a krutost těch příspěvků a ty hulvácké nadávky, to je neuvěřitelné. A to, Marku, vy jste zhodnotil velmi přesně, že to je ta jejich kognitivní disonance. Takže kdybyste tohle mohl vysvětlit posluchačům?
Ano, oni vlastně žijí v tom svém sebeklamu. Jakmile jim někdo ten sebeklam naruší nebo zpochybní, tak tito lidé začínají být přímo agresivní.
No a teda to je narušen, to se dostáváme možná k těm aktualitám vzhledem k času, tak je narušen i ten obraz, který tady vytvářely naše mainstreamová média o tom, že ten Nord Stream nechalo vybuchnout Rusko. Takže teď už, jak ten novinář prestižní nositel Pulitzerovy ceny Hirš to publikoval, tak teď začne pro ně peklo na zemi. Samozřejmě všechno popírají, ale on to má ozdrojováno, i když to se k nám nedostanou ty zdroje. A pak ještě jedna zajímavá věc, že prestižní americký ekonom Jeffrey Sachs, který soustavně kritizuje Mezinárodní měnový fond, a ještě se zastavím jenom u toho Mezinárodního měnového fondu, že to je mezinárodní organizace, jejímž členem jsme se stali až po roce 89. A je to organizace, která je přidružena k OSN, je to jakési globální ministerstvo financí. A vlastně podstatou vstupu do toho Mezinárodního měnového fondu je, že každá ta země potlačí jakékoliv sociální programy, bude liberalizovat a bude všechno privatizovat. A to vlastně tomu se budeme věnovat, nesouvisí to, i když taky s Mezinárodním měnovým fondem, souvisí to s Evropskou unií, ale k tomu se budeme věnovat v té druhé hodině našeho vysílání. Ještě k tomu Mezinárodnímu měnovému fondu, když my jsme tam vstoupili všechny, ty bývalé socialistické země tam vstoupily potom nebo v těch 90. letech, tak do dneška kdo nepatří do toho Mezinárodního měnového fondu? Kuba, Lichtensteinsko, Monako a Severní Korea. A to hlavní sídlo je ve Washingtonu. No a ten Jeffrey Sachs, který tedy byl tam dlouholetým ekonomem a poradcem, nebo ne, tam nebyl poradcem, on byl poradcem šéfa OSN, ale kritizoval vždycky Mezinárodní měnový fond, tak on poskytl rozhovor, kde týkalo se to tedy Ruska, kdy on přímo říká, že na konci roku 2021, kdy už byl Biden ve funkci, tak mu Vladimír Putin řekl, podívejte se, jako vy Američané, už jste zašli dost daleko, ale naší červenou čárou je NATO. Přestaňte se rozšiřovat a přestaňte budovat vojenské základny, to je důležité, v blízkosti našich hranic. A přestaňte sem umisťovat systémové zbraně, které nás mohou zasáhnout během několika minut. Pojďme diskutovat. A ta odpověď Bílého domu byla ne. O čem diskutovat. A nebudeme diskutovat ani o rozšiřování NATO. A tak to Rusko 24. února, teď to bude rok, zaútočilo. Takže pokud, a to přímo i ten rozhovor je také k dispozici, takže pokud se mluví o promarněných příležitostech, o předcházení konfliktu za 30 let, on tam přímo říká za 30 let, tak je to právě tato příležitost a proto na mě vůbec, teď cituji toho Jeffreyho Sachse, proto na mě vůbec nedělá dojem analýza, podle které tato válka začala až v únoru 2022 nevyprovokovaným útokem Vladimíra Putina. To není pravda. Začalo to kvůli 30 rokům eskalujícího konfliktu a kvůli množství lží ze strany Spojených států amerických. A dokonce se stalo, že byl pozván i do slovenské televize. Ta redaktorka slovenské televizní stanice TA3 s ním udělala rozhovor. On tam hovořil o tom konfliktu a ten rozhovor ihned stáhli. Takže vůbec není k dohledání na těch oficiálních stránkách, protože si mysleli, Američan, on jako byl tím poradcem, myslím, pan Kimuna a ještě toho předcházejícího šéfa OSN. No, to je jako Scott Ritter, jak jsem říkala, že kdysi tady byl, když jsme dělali tu protiválečnou demonstraci, a to byla mezinárodní konference proti té válce v Iráku, tak jsme pozvali Scotta Rittera, protože on byl tehdy tím mezinárodním zbrojním inspektorem a hledal ty zbraně hromadného ničení v Iráku, tak ho pozvala Česká televize a on jim tam řekl, že tam žádné zbraně hromadného ničení nejsou a oni mu řekli, tak děkujeme, nashledanou, a byl tam asi jen 2 minuty. Měl tam mít půlhodinový pořad. Takže takhle to chodí v těch našich mainstreamových médiích. Marku, chcete mě doplnit?
Já jenom velice stručně doplním, že my jsme na to upozorňovali už na jaře, ale teď se znova vlastně připomínají ty zprávy, ty statistiky, jak vzrostl počet ostřelování na východě Ukrajiny ze strany samotné Ukrajiny v tom posledním týdnu před zahájením speciální vojenské operace, jak to dokládají i materiály OBSE, a vlastně je z toho zcela zřejmé, že občanská válka na Ukrajině byla už dávno před zahájením SVO a dokonce začala už v roce 2014, ne-li vlastně už i rozpadem Sovětského svazu ke konci roku 1991. Takže je to vlastně 30-letý proces, který teď vlastně vyvrcholil, ale ta válka začala mnohem, mnohem dřív. Předávám slovo.
Válka začala mnohem dřív a příprava na ní začala hned po druhé světové válce. To jsme taky několikrát upozorňovali, to je výzkumník Douglas Valentine, je o tom několik dokumentárních filmů, jsou, nevím, jestli nadabované v češtině nebo mají titulky, a ten to říká, protože zkoumá celý život CIA. On říká, že to, co se děje na Ukrajině, připravovala CIA od druhé světové války, že si tam přesně vytipovali ty spolupracovníky fašistů. Většinou tihleti lidé emigrovali na západ do Kanady a tam si je prostě připravovali, takže to jsou jako všeobecně dostupné informace a nejsou to žádné ruské zdroje. Jsou to prestižní americké zdroje. Na to bych kladla důraz. Prestižní americké zdroje, to znamená, že to vidíte, že i v té Americe je jako asi tisíckrát větší svoboda projevu než u nás. A ještě v této souvislosti chci říci, že ruská Duma začala připravovat protisankce vůči USA, Velké Británii a Evropské unii a dalším znepřáteleným zemím, tomu říkají. V Dumě jsou předloženy návrhy, podle kterých má být zakázán vůbec úplné ukončení dodávek plynu, ropy, uhlí, nerostných surovin a zejména hliníku pro evropský a americký automobilový trh. Tam můžete se na to podívat, když si to zadáte, tak vám určitě vyjede na různých serverech tady to tak aby se byli ti naši chytrolíni vědomi toho, kam teda vedou tu zemi, no ke zkáze. Ale to je přesně to, co jsem říkala před chvílí, co tam psal ten novinář v tom Guardianu. Jako absolutní poslušnost těch zemí, ne žádné národní zájmy. A proto teď, jak se třeba rodí některé nové politické strany nebo skupiny a ty jako mají pocit, že prvně si to tady dáme do pořádku, ale musíme zatím v té EU a v NATO zůstat a potom teprve, až my budeme stabilizovaní, tak můžeme vystoupit, no a jak to asi chtějí udělat. Když to, abychom se my nikdy nezastabilizovali, tak to je právě hlavní cíl těchto organizací. A ještě je zajímavé, že novinářka ukrajinská, bylo to v ukrajinské televizi, přímo řekla, já si myslím, že tím se už začali ti globalisté tvořit to nové informační pole, že počty obětí podle Mossadu jsou pro Ukrajinu strašlivé. A teď to uvedla. Ale teď jsem dostala zprávu, že máme dotazy.
Tak můžete dopovídat to k tomu Mossadu a pak půjdeme na dotazy. Mossadu, ne k Mossadu.
No, je to tedy, já jsem řekla ukrajinská, ne, je to americká novinářka. A tam řekla přímo ta čísla, která jsou podložena materiály z Mossadu. A víte, kdo to zveřejnil? Turecký webový portál. A že ta čísla jsou pro Ukrajinu naprosto skličující a že kolik bylo zabito lidí na Ukrajině, kolik tam bylo zničeno té techniky a že právě tahle ta neutěšená situace, že to byl jeden z hlavních důvodů tajné návštěvy šéfa CIA v Kyjevě a byl i v Moskvě s návrhem na mír, protože co to řekla teď ta Lajenová, že teď už je skoro to Rusko na lopatkách, takže jako když vydrží ta Evropská unie, tak ho dorazí. No takže vám přečtu pár čísel, jo. Rusko ztráty. 23 letadel, a teď budu to porovnávat s Ukrajinou. Rusko, teda Ukrajina ztráty 302 letadel. Rusko ztratilo 56 vrtulníků, Ukrajina 212 vrtulníků. Rusko 889 tanků, Ukrajina 6320 tanků. Pak jsou tady nějaké dělostřelecké systémy, to ztratilo Rusko 427 a teď tady začíná rozpis, co ztratila všechno Ukrajina. 7360 houfnic, 497 systémů protivzdušné obrany A teď, co se týče mrtvých, tak na ruské straně je 18 tisíc mrtvých a na ukrajinské 157 tisíc mrtvých. Na ruské straně je 44,5 tisíce zraněných a na ukrajinské 234 tisíc zraněných. Ruských vojáků je v zajetí 323, nebo tenkrát bylo ta čísla, která uvedl Mossad, a Rusové zajali 17 230 Ukrajinců. Pak jsou tady seznamy mrtvých vojenských instruktorů NATO, USA a Velké Británie 234, mrtvých vojáků NATO, Německo, Polsko, Litva a podobně 2,5 tisíce a 5,5 tisíce mrtvých žoldáků. Takže tahle ta čísla dala k dispozici americká novinářka. Americká novinářka a tahle ta čísla zazněla i v tureckých médiích. Tak to ještě zase k tomu zemětřesení, že z úhlu pohledu na to, na Turecko, strašně moc hříchu v jejich očích. Takže dotaz, prosím.
Tak my se dotazy vrátíme k Turecku a první je, dobrý večer, v souvislosti s těmi zemětřeseními a v uvozovkách haváriemi a nehodami mě napadá otázka Černobylu. Jeden čas se šuškalo, že to také nebyla nehoda, ale zásah od někoho jiného, zřejmě prý nějakou zbraní z vesmíru, ptá se Ivana.
Tak my můžeme vycházet z těch informací, které jsou k dispozici a ukazuje se, já si myslím, že byl o tom natočen v Rusku i dokument, že to skutečně byla cílená diverzní akce, ten Černobyl. A nebyli tam jako jenom cizinci, ale byli to v podstatě i ti místní lidé, kteří vlastně byli jakýmisi spícími agenty, pak byli aktivováni. Takže vždycky, kdyby nezradili ti místní, tak prostě ti vnější nic nezmůžou, ale je to tak, že ti vnější mají peníze a koupí se za ně ty vnitřní aktéry a ti to udělají. Takže já osobně jsem přesvědčena o tom, že to tak bylo a když dáte tomu čas a budete na tom internetu pátrat, tak ty informace tam jsou a jsou samozřejmě doloženy perfektními zdroji. A mě tady přišel ještě jeden dotaz, já vám ho, Vašku,
pošlu. Jo, tak mi ho pošlete, ale já teď přečtu ještě jeden, který mi přišel na Skype. A to ani není tak dotaz, jako někomu poznámka. Tajná služba Ruské federace před časem již tureckého prezidenta zachránila před převratem a to USA neodpouštějí, píše nám Zdeněk z Prahy.
No to je pravda, jenže jak jdou ty události, je to rána za ránou, tak už si to málo kdo pamatuje. Že ho tam opravdu chtěli svrhnout a že ho fakt zachránilo Rusko. No. Ani nevím, před kolika to bylo. Roky třeba před dvěma.
Tak oni ho chtějí svrhnout stále, že jo? To se vyjádřil i ten právě ministr vnitra.
To je pravda.
Před zemětřesením. Tak poslala jste mi ten další dotaz?
Ano, ano.
Já ho nevidím. Jo, už mi to přišlo. Dobrý večer, chci se také optat. Pro nás je nejsledovanější a už téměř rok trvající válka na Ukrajině. Má v dohledné době nějaké východisko? Je možné dojít k míru? Mám strach? Ne o sebe, je mi už skoro 80, ale o mé děti, vnuky a pravnuky. Budou válčit, jak budou žít? Nevřela jsem, že tohle ještě zažiju. Jiřina.
No tak není to válka Ukrajina. Je to válka západu, kolektivního západu a NATO proti Rusku. Ale zase Rusko není samostatné a i když BRICS není žádný válečný pakt, tak všechny ty země BRICSu de facto jsou proruské. Takže je to vlastně válka dvou koncepcí, jak se má rozvíjet svět, jestli teda pod tou koncepcí, že tady bude vládnout ten západ a všichni ostatní mu budou dělat otroky. A nebo jestli bude přijata, nebo nebude přijata, jestli zvítězí ta koncepce, že tady budou národní státy, co prosazuje BRICS a budou spolupracovat na základě rovní s rovním. Takže oni to přímo říkají, jako ti ruští politici. Oni nemá smysl jednat s nikým z Ukrajiny, nemá smysl jednat s nikým z Evropské unie, protože oni ví, že to jsou jenom už otroci Spojených států amerických. Takže jestli má s někým smysl jedna, tak to je prostě ta Amerika. A v Americe jsou také dva bloky. Jeden chce tu vystupňovat ad ultimo, i kdyby měla být třetí světová válka. A druhý blok, ten to samozřejmě nechce. Takže záleží to na tom, jak dopadne to mocenské soupeření v USA, to je primární. No a pak, jak se dohodnou tedy s Ruskem. Ale ta Ukrajina, že to říkají, je x těch amerických generálů. Oni to zcela otevřeně říkají. Scott Ritter není generál, ten je analytik vojenský, politický a ten to říká už dlouhodobě, ale objevila se spousta jiných jmen, třeba Scott Bennett nebo ten McGregor. Jako jsou to odborníci na slovo vzatí a říkají, že ta Amerika tu Ukrajinu obětovala, o Ukrajinu jako jim vůbec nejde Americe o tu Ukrajinu, jde jí o Rusko.
Tak já přečtu další dotaz. Bojíte se eskalací chudoby, protože takových 50 až 60% lidí žije z ruky do úst, nemají žádnou nebo minimální finanční rezervu. Praha je stát ve státě, ale všude jinde to už cítíme znatelně. Roman Sokolov.
No tak vždy to je cíl těch elit, aby tady byla co největší chudoba. Ale víte co, i kdyby Praha tady, teď vezmu ty prezidentské volby, což byl spečetěný rok 89, ten státní převrat v roce 89, tak teď konečně byl ukončen, zase z jejich úhlu pohledu. Tak i kdyby Praha volila navzdory celé republice, tak tady je jen 1 000 000 obyvatel a z toho nevím tedy, kolik má Praha voličů, ale je tu plno dětí. A ten zbytek republiky může volit jinak, ale nevolí. Vždyť se podívejte, když jsou jakékoliv volby. To prostě není otázka jenom Prahy. A navíc v Praze, jak se pořád Morava, jak pořád říká, jak ta Praha je strašná, tak vždyť všichni skoro ministři nebo převážná část premiéru byla z Moravy a je z Moravy. A spousta těch ministrů taky, takže tyhle ty argumenty jsou také zavádějící. Takže obáváme se té chudoby, no ale i z jejich úhlu pohledu je to cíl a všechny kroky k tomu směřují těch elit a ti lidé naši si to neuvědomují a dávají jim všechno k dispozici, aby je boholili úplně do mrtě. A ty prezidentské volby, co teď byly, tak to jasně dokázali, že prostě mají ty lidi úplně na vařené nudly je utáhnou. Můžou si s nima dělat, co chtějí. To tak bude, no. Ta chudoba bude a je to cíl. A lidi, když tomu mohli zabránit, tak nic neudělali. Teď už tomu zabránit vlastními silami ten náš stát nedokáže. Teď už ne. Ty prezidentské volby byly poslední možností a ta byla promrhaná. On mi volá pan Svatoš, takže jestli můžeme, já bych uzavřela tady tuhle tu první půlku, dáme si písničku a pak se budeme věnovat tomu třetímu tématu.
Ano, pouštím píseň.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národní.
Co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, nech se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku má ponožku botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Co to jen musí být, když ti rozbolej nohy? Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Tak nám dohrála píseň a my přejdeme k dalšímu tématu a tím je EU chce rozhodovat o našich lesích. Prý je máme předat. A já na toto téma vítám našeho dalšího hosta a tím je pan Michal Svatoš, nezávislý novinář.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A já předávám slovo, Marku, když tak tobě, aby jsme zahájili téma. A
ano. Já bych ještě jenom velice krátce se vyjádřil ještě k té Ukrajině a pak předám slovo našemu milému hostu, panu Svatošovi. Já bych jenom chtěl říci, že ta válka na té Ukrajině, že to je proxy válka, samozřejmě do posledního Ukrajince vedená. My už dneska máme informace, že už v podstatě ti Ukrajinci jako bojová síla docházejí a já se obávám a tím reaguji i na ten dotaz té naší paní posluchačky, že oni budou chtít ten kanonen futr udělat z našich občanů a já se bojím toho, že bychom měli jít válčit proti našim slovanským bratřím, proti Ruské federaci a já mám dokonce informace, že sami Ukrajinci, kteří jsou v té první linii a jsou nuceni bojovat proti matičce Rusy, protože oni se narodili v podstatě jako etničtí Rusové a mluví rusky a milují ruskou kulturu a oni musí bojovat v první linii proti matičce Rusy, tak oni nenávidí toho Volodymyra Zelenského. Oni v podstatě říkají, že to je vrah jejich národa a já mám dokonce i takový výrok od jednoho Ukrajince, který utekl z Ukrajiny ještě před válkou sem do České republiky a ten velice expresivně pojmenoval tu situaci, takže, a teď cituji, je to velmi expresivní, Ukrajina líže zadek svým katům. Takže bohužel taková je tam situace. Dneska slyšíme i o tom, že jsou páleny knihy ruských autorů, ruských klasiků a vzpomeňme si, to se dělo přece v nacistickém Německu ve 30. letech, že byly páleny knihy, takže já se velmi tohoto obávám. A teď už předávám slovo panu Svatošovi. My se budeme bavit nejenom o Ukrajině, ale i o lesích, které, jak vy tvrdíte, chce Evropská unie nám sebrat, takže prosím o vaše vyjádření. Děkuji.
Bych do toho ještě jenom skočil. Já jsem jenom chtěl oznámit posluchačům, že jsme se nestihli rozloučit s Vladimírou, která nás opustila teďkom a dále pokračujeme bez ní, takže pozdravuje naše posluchače a my jedeme v pánské sestavě. Takže teď, pane Svatoši, předávám slovo a můžeme pokračovat.
No tak já ještě než se dostanu k těm lesům, tak bych teda nejdřív navázal na Marka, protože Marek správně řekl, že na Ukrajině teda ta morálka už trošku padá a to bude pro posluchače možná velmi zajímavé, protože já jsem včera sledoval ukrajinské takzvaně vlastenecké servy, tedy servy těch Ukrajinců, kteří žijí na Volyni, to je takové to jádro těch ukrajinských nacionalistů. Tam na té Volyni ti banderovci provedli v roce 1943 jaký ohavný masakr, kdy pozabíjeli 60 tisíc Poláků, Arménů, Rusů, Čechů, tedy velmi brutálním způsobem. No a to je takové jádro ukrajinských nacionalistů a tam odtamtud se rekrutují ti nejstatečnější vojáci. No já jsem byl včera překvapený právě, když jsem si prohlížel jejich server B24, který informuje o dění v okolí 200 tisícového města Lutsk na Volyni. No a tento server za posledních 16 dní informoval o 40 postech vojáků, kteří padli v boji na různých místech ruské fronty a skoro všichni tito vojáci padli mimo známá místa, jako jsou Bachmut, Soledar nebo Ugledar, takže bojovali někde jinde, tak je vidět, že ti mrtví jsou i jinde. A to je na tak malou komunitu 300 tisíc lidí velmi mnoho, protože to představuje 1000 padlých na 300 tisícové město za rok. No a velmi mě překvapilo, že na tomto vlasteneckém serveru, tedy nacionalistickém ukrajinském, už si začali lidé stěžovat, že nechtějí být odvedeni do armády. Stěžovali si, že kyjevská a kyjevští nábojáři provádějí dokonce na pohřbech padlých hrdinů, když je tedy pochovávají, tak tam vtahne tahle kyjevská soldateska a začne rozdávat povolávací rozkazy truchlícím. A třeba také vyvíjají mezi nimi úplatky 1700 dolarů za to, že nebudou odvedeni. No a ti advokáti tam už radí těm vlastencům, jak se vyhnout té vojenské službě, a ti vlastenci dokonce prchají do ciziny. Takže pokud se to děje v takzvaném vlasteneckém území, tedy tam, kde jsou ti bojovníci proti Rusku, kteří je opravdu Rusy nemají rádi, to je ta jiná část Ukrajiny, no tak je jasné, že na tom ostatním území, jako je Zakarpatí, Oděsa, nebo to území, kde byla ruská menšina, tak tam tento zájem o tu vojenskou službu bude ještě menší. Takže Marek v tomhle směru měl velmi dobře zmáknutou informaci. Ono potom není divu, že ten Zelenský teda potom vyráží a slibuje různé Wunderwaffe. To je jak Hitler, když sliboval Němcům koncem války, že jim sežene Wunderwaffe, aby vyhráli válku, tak Zelenský teď slibuje F-16, Leopardy, Gepardy, dokonce snad už ty nejnovější tanky. Ale celý ten vtip je v tom, že se to nejdřív ti vojáci musí naučit ovládat, jinak umřou a to stejně nestihnou jen tak rychle. Takže prostě, jo, Marku, máš pravdu, a ono se to hroutí v té Evropě, ono to je vidět, že se to hroutí jednak tomu Zelenskému, protože lidi nechtějí bojovat. Chtějí žít a nebojovat, to je takový normální a lidský, a ta Evropská unie se zase potřebuje ty peníze. A ty peníze potřebuje i TOP 09, tak ona, ta privatizace těch českých lesů má dvě věci. Tak já nejdřív vysvětlím teda, co chystá ten Brusel za tu privatizaci, a potom vysvětlím, kdo v tom Česku jede, tedy kdo jsou ti Čechové, kteří to chtějí prodat, pač jsou možná nebezpečnější než ti úředníci v Bruselu. To je kauza stará týden. Minulý týden vystoupil v Polsku mluvčí polských státních lesů, a polské státní lesy jsou ještě větší než české státní lesy, Michal Gžovský, a varoval všechny Poláky, že se Brusel chystá zabavit polské lesy. Tvrdil, že chce Brusel zabavit 1/3 polského území, a doslova řekl, pokud to předáme byrokratům v Bruselu, polské lesy skončí, a to je strašné. A v tuto chvíli jako státní lesy, jako Polsko, jsme proti této myšlence zabrání lesů a oznámil, že je to hrozba pro všechny lesy celé Evropské unie. Takže je vidět, že ten plán je, protože když mluvčí státního podniku polské lesy vystoupí a varuje před tímto bruselským plánem, jak prodat české lesy, tak to není jen tak. To je a samozřejmě pak si musíte položit otázku, proč nikdo nevystupuje z českých lesů a v České republice. Že? To je takové velmi zajímavé. No a dostanete se do problému číslo 2. A ten problém číslo 2 je, že jeden ze šéfů TOP 09, tedy z nejvyšších představitelů TOP 09, jmenuje se Martin Procházka, tak ten zveřejnil, že cílem TOP 09 je svrhnout poštu, české lesy, české dráhy, ČES, ČEPRO a další státní podniky, které ještě zbyly na pražskou burzu, a tam na té pražské burze prodat soukromníkům akcie těchto státních podniků a nechat si v každém z těchto podniků jenom 30%, a to z jednoho prostého důvodu, aby se s těmito akciemi muselo obchodovat výlučně na pražské burze, A zdůvodnil to tím, že pražská burza je nelikvidní, je tam malý obchod a pražští burziáni krachují a celá ta burza může zkrachovat a tím by tihle ti pražský obchodníci na burze, ti špekulanti přišli o svůj práci a samozřejmě by zkrachovali a museli by, a Praha by přestala být tak bohatá, protože by ti burziáni tady už nemohli obchodovat. Takže proto tenhle ten Procházka z té topky navrhnul všechno prodat. No, vy si můžete vzpomenout, že když stát ztratil kontrolu 51, nad 51 akciemi procenty akcí OKD, tak došlo k té slavné Bakalově doprivatizaci, která do dneška není dořešena. Oni ti piráti, co teďka vládnou, ještě před volbami 8. října 2019 slibovali, že to všechny ty loupeže dořeší. No ale loni už přestali honit tedy privatizátory, ty podvodné, a raději se s nimi spojili, aby dostali koryta. Takže vidíte, že ti piráti zase chtějí spíše privatizovat. No a to je prostě celý ten princip toho, jak totiž stát potřebuje sehnat peníze, Fiala potřebuje sehnat peníze, Brusel potřebuje sehnat peníze, protože nemá peníze na válku. No a jediné peníze, které mají akcionáři, různí špekulanti, kteří vydělali obrovské množství peněz, no a ty je teď někam potřebují investovat. A investovat do výroby čipů nebo do něčeho je velmi špatné v Evropě, protože se to nevyplácí. Ale co se vyplácí, je mít vodárny, kanalizace, teplárny, lesy, půdu. No a hlavně o ty lesy, ne? Protože ty lesy jsou velmi výdělečné a navíc se na ně dostávají dotace. No a tak právě v tom Bruselu vymysleli ten plán, že všechny státy, které mají velké státní lesy, což je v podstatě jenom Švédsko, Finsko, Polsko, Česko, v Evropské unii, to jsou ty hlavní lesní státy, kterým ještě něco zbylo, tak převedou kompetence do Bruselu. Takže ty lesy by se řídily z Bruselu. No a polský mluvčí ministerstva zemědělství prohlásil, že to neprojde, protože Poláci to budou vetovat. A zase vidíte, to je to právo veta, které umožňuje na Evropské unii se těmhle s těm bruselským úředníkům postavit a zabránit té privatizaci lesů a toho všeho ostatního. No a vidíte to jen, co polský mluvčí polské vlády Miller prohlásil, že se použije právo veta proti té privatizaci těch lesů. No tak se zjistilo, a Piát Lipavský to přiznal, že hlavním vyjednavačem, který vede v Česku v Evropské unii diskuzi o tom, jak zrušit to právo veta, je ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, toho možná ani neznáte, tak ten je ze STANu. No a ten neformálně oslovil kolegy v Evropské unii a nyní společně hledají různé varianty, jak by se místo práva veta prosadila takzvané hlasování kvalifikovanou většinou. No a ti piráti k tomu doslova uvedli, teda vůdce všech pirátů, Mikuláš Peksa, to je největší evropský pirát, Čech, tak dlouhodobá pozice Pirátů v tom, že současné právo veta pouze umožňuje jednotlivým oligarchům zasedajícím v radě členských států vydírat celé evropské společenství a domáhat se úplatků. Zrušení práva veta je taky jediné rozumné řešení, jak vrátit moc lidem. Tak to vidíte, jo? Oni vám chtěli sebrat v Bruselu české lesy, státní majetek, díky kterému jsou dividendy a v Čechách a státní rozpočet to má nějaké peníze. No a když to narazí na to, že to neprojde, protože Poláci to budou vetovat, oni by to stejně vetovali i Švédové, i Finové, ti už to taky oznámili, tak se nakonec zjistí, že nějaký Mikuláš Peksa, Jan Lipavský, Piráti a Mikuláš Bek ze STANu přemýšlejí, jak by to právo veta zrušili. No a proč ho chtějí zrušit, proč to chtějí privatizovat? Je, protože praští obchodníci na burze, burziáni, mají problémy a nejsou schopni se uživit. Tak vidíte to, protože bohatí pražští špekulanti se nejsou schopni obchody na burze české uživit, tak se na ně mají, přes ní mají prodávat akcie Pošty, Lesů, Dráhy, ČEZu, ČEPRA a kdo ví, co ještě. Vidíte, když tady vládla naposled ta poslední koalice, tak tam byl ten Kalousek, že jo, a tohle. No a to byly ty církevní restituce. Tak církevní restituce už skončily, tak je třeba zase nějaký jiný státní majetek zlikvidovat. Tak už tady zbývá jenom ty Lesy, ta Pošta, to ČEPRO a ten ČEZ. Tak tohle, to všechno, tak si musíte dávat pozor, protože víte, že co vám jednou seberou, tak to už vám nikdy nevrátí. Že? No, není to moc příjemný takovýhle zprávy tady ventilovat, no ale tak to je tak asi všechno prostě. To je strašně jednoduchý, prostě prodáme Lesy. Že? Markéta Pekarová Adamová chtěla prodávat aspoň Budvar, ale to byl jenom takový zkušební balónek, jak by to vyšlo, vlastně chtějí prodat všechno.
Já bych se chtěl zeptat, já využiju toho, že se tady promluvil o těch církevních restitucích, protože já jsem v nějakých zdrojích četl, že TOP 09 vlastně byla založena jako takový cílený projekt ze strany Vatikánu právě proto, aby prosadila ty církevní restituce a že vlastně ty Lesy, které byly v rámci toho tunelu nazývaného církevní restituce předány třeba katolické církvi, takže jsou de facto majetkem Vatikánu, že to vlastně už nejsou Lesy České republiky, ale jsou to Lesy patřící Vatikánu. Tak jestli máte k tomuto nějaké informace?
Tak církev všeobecně není řízená jenom z Vatikánu, takže, ale zase tady ta katolická církev asi dostala nejvíc, takže ono to je to je prostě církevní právo. V každém případě to nejsou státní Lesy a jestli patří církvi anebo nějakému Kalouskovu kámošovi je zhruba úplně jedno, protože samozřejmě, jestli tedy, já nevím, jestli Vatikán naléhal na založení TOP 09, vím, že při zakládání TOP 09 to Kalousek konzultoval s šéfy státní bezpečnosti z Prahy, tedy s vysokými agenty státní bezpečnosti, kteří v té době vlastně od Havla to tady řídili, tak jako těch estebáků tam bylo dost a ty si přizval na první jednání a první jednání o založení TOP 09 tak probíhalo v režii estebáků, tedy bývalých estebáků, jsou to dneska advokáti. No ale jestli ti estebáci měli nějaký kontakty na ten Vatikán, to já nevím.
Já se chci ještě zeptat v souvislosti právě s těmi Lesy, jestli takové ty věci, jako třeba kůrovcová kalamita nebo třeba i ten chemtrails, který někteří zpochybňují, někteří říkají, že už jsou proto i důkazy, jestli třeba nějaké schazování toho kůrovce na ty naše české Lesy, aby byly záměrně oslabeny a ničeny tím kůrovcem, jestli k tomuto, že vy jste takový investigativní novinář, jestli k tomuto máte nějaké informace, nebo třeba to, co prováděl Bursík a jeho ekoteroristi, čeho se dopustili třeba na těch Lesích na Šumavě, jestli můžete třeba zpětně k tomu něco říct?
No tak to je takový spíš legrační téma, protože v každém případě tyhle ekoteroristi, pokud škodí těm Lesům, tak v zásadě prospěch z toho má hlavně Babiš, protože Babiš je hlavní příjemce peněz z těch Lesů, protože ty Lesy jsou státní, ale ku podivu ti, kdo na nich hospodaří, tedy ty Lesy kácí, nebo čistí, nebo je sází, tak to už jsou soukromníci. No a největší podíl na všem tomhle s tom má Babiš. Takže oni sice, tedy Babiše všichni pomlouvají, ale ve skutečnosti mu vytvářejí biznis. To je taková česká specifika. Ale jestli to dělají úmyslně z blbosti, já si o tom chemtrails myslím svý, já tomu jako nevěřím těm chemtrails, tak to není, to jsou trošku složitější věci, ale ty ekologické akce s tím kůrovcem a tohle, to už něco do sebe má, protože ono to vypadá, že spíš to je z blbosti než z úmyslu, ale v každém případě prostě je z toho jenom komedie, že zisk z toho schrábne vždycky Babiš. A oni mu potom nadávají, vemte si tu legraci, tak oni Babišovi nadávají, ale vlastně mu zařizují účetny, no tak to už je taková komedie česká. Já nevím, tady s těma Lesama to je prostě strašně jednoduchý. Brusel přišel na nápad, že podřídí vládu lesů, že když máte les, bude se řídit z Bruselu. A TOP 09 přišla na to, že se to prodá. A to je všechno na tom. Není co diskutovat, jenom prostě vidíte celou tu českou vládu. Ta přemýšlí jenom, jak by ukradla vás důchody, jak by ukradla lesy, všechno.
Mě napadá v souvislosti s tím, že vlastně chtějí i zvýšit ty daně z nemovitosti, že vlastně oni už de facto nemusí ani rušit Benešovy dekrety, protože ty nemovitosti vlastnit bude tak drahé, že ti lidé to třeba sami v zoufalství prodají a vlastně to skoupí levně zahraniční kapitál, takže ani vlastně nemusí rušit nějaké Benešovy dekrety, mám pocit, jako docela mě to děsí tohleto.
No ano, oni chtějí prodat celou Českou republiku, co nejvíc, oni prostě nedaní cizí kapitál, nedaní majitele, zahraniční banky, teďko víme, že jim dali nějakou menší banku daň, ale jinak je dlouhodobě nedaní, ale jediné, co je, tak prostě jsou lidi. To je typická politika topky a ta byla založena pro to, aby dřela lidi. To nejde, chudí lidi, jako to je klasická kapitalistická, kapitálová strana. Ale ona se tím aspoň netají, když to jsou tady strany jako Piráti, kteří předstírají, že jsou pro lidi, ale ve skutečnosti jsou jenom pro obživu úzké skupiny Pirátů, kterým schánějí kojita.
Ještě bych se vás zeptal, o čem teď nejnověji píšete na vašem serveru Michal a Petr, jestli můžete představit nějaká témata, kterými se aktuálně teď zabýváte v současných hodinách třeba?
Tak já jsem tam zveřejnil řadu věcí o důchodech, protože Evropská unie je v podstatě rozdělena na 250 celků. To znamená, že jak máte dotační kraj Ústí Karlovy Vary nebo Plzeň, Jižní Čechy, tak těch celků je 250. No a to jsou celky, na základě kterých potom můžete vytáhnout statistický data a omlátit je vládě o hlavu, protože oni ty data vůbec nejsou příjemný. Podívejte se, tady ten bláznivá skupina Fialy, tak ona chce zvednout ten důchod na 68 let, ale ono to v podstatě znamená, že víte, na Ostravsku se průměrný muž dožije 73 let. Takže když bude odcházet do důchodu, a to dokonce teďko, to jsou ještě stará data z roku 2020, ono to letos kleslo ještě o jeden rok dolů, takže se dožije tak 72 let. No a teď si představte teda, že vy máte platit celý život důchod, přispívat do něj a potom dostanete 4 roky důchod. 4-5 let, 60 měsíců. No ale když se podíváte na tu tabulku, kdo dostává nejdíl ten důchod, tak se prostě z toho úplně budete divit, protože samozřejmě zjistíte, že zatímco Čech má dostávat tedy ten ostravák důchod 60 měsíců maximálně, než umře, no tak ty čísla jsou úplně jiná. Třeba v Africe, vemte si jenom obyčejné město Melilla v Africe, které spravuje Španělsko, tak tam ti Afričané mají dostávat důchod 127 měsíců. V Amsterdamu 156 měsíců. Ve Stockholmu 170 měsíců. V belgickém Bruselu 116 měsíců. V Bordeaux dokonce 232 měsíců, bavíme se o mužů, tak si to vynásobte, 232 měsíců děleno 60 českýma měsícema v Ostravě a zjistíte, že tedy důchodce ve Francii v Bordeaux má dostávat důchod 4x déle než důchodce v Česku. Tady vidíte, jak vás ta vláda, jak ty lidi blbne. Jak prostě. Ten Jurečka, to je takový šílenec, ten Jurečka, ten ministr, on dokonce nadával českým ženám, což mě urazilo, tak jsem právě ty věci spočítal, protože ten nadával českým ženám za to, že málo rodí děti a málo chodí do práce, tak kvůli ním, kvůli českým ženám se musí prodlužovat ten důchod. Aby teda, protože je málo dětí a ženy málo pracují, tak jsem z toho byl překvapený, proč by jako české ženy měly málo pracovat. A zase jsem se podíval, jak je to s tou prací těch žen. No a zjistil jsem, že Češky pracují daleko více než francouzsky. Podívejte se, když se podíváte na ty francouzské kraje, tak zjistíte, že francouzsky pracují z 53%, tedy 53,3% francouzi chodí do práce, když to třeba ve středních Čechách chodí 68%, v Olomouci 65%, v Praze dokonce 70% žen, takže české ženy pracují průměrně 10-15% víc než ty francouzsky. A přesto mají jít do důchodu o 5 let později než ty francouzsky. A ještě jim nadává ten Juráčka, že rodí málo děti, což je velice zajímavé. Protože se podívejte, francouzka jsem zjistil, rodí 1,87 dítěte na rodičku. A v Česku je porodnost 1,83 dítěte na rodičku. Takže rozdíl je 5 dětí na 100 žen, že se nenarodí. To je absolutně směšné číslo. Takže zase vidíte, jak ta vláda tady leží. A samozřejmě ve Francii, ale ty ženy rodí těch dětí víc, protože chodí jenom na 35 hodin týdně do práce. Češky chodí na 40, tak Francouzka má o 5 hodin týdně víc na výchovu dětí. No a hlavně ti Francouzi, oni mají státní byty. Já jsem tam ukázal ty fotky těch státních bytů, u nás je to luxusní byt, to, co mají Francouzi jako sociální byt. A představte si to, že v sociálních bytech žije 10 milionů nájemníků ve Francii. Podívejte se na ten Michala Petra, tam vidíte ty krásné byty, které oni mají. No a 14,2% Francouzů žije v sociálním bytě, máte na něj nárok ve Francii, když nejste bohatý člověk. A průměrná doba přidělení bytů v Paříži je 22,7 měsíců. Vy tedy ve Francii máte každý, když se do toho systému chcete přihlásit, tak dostanete unikátní číslo, takový evidenční čísílko, no a pod tím si podáte žádost a v té Paříži dostanete za necelý 2 roky nájemní smlouvu a nastěhujete se do bytu. Zadarmo, za levný státem dotovaný nájem. To je nejdelší doba, za kterou vám to dá. A 60% Francouzů má nárok na tenhle ten byt. Historicky půlka Francouzů těma bytama prošla, tam je zvykem, že mladý člověk jde do tohohle bytu. No a potom, až se ta rodina zmůže, tak si pořídí vlastní. A proto oni mají děti. A nám tady nějaký ministr fialový vlády Jurečka vykládá, že české ženy málo rodí děti, že české ženy málo pracují, ale přitom matematicky, statisticky, když se na to podíváte, do všech evropských statistik, tak zjistíte, že Češky pracují víc, nedostanou nic. No a proč? To je zase zpátky u těch borziánů. Protože pražský úředníci jsou nenažraný, vysoký pražský úředníci a ti vládní papaláši a furt chtějí peníze. Prostě musíme Prahu ostrovat. Jako Češi, pokud se mají mít dobře, tak jim nezbývá nic jiného, než zlikvidovat pražské byrokraty. Vysoké pražské byrokraty. Propustit tady v Praze 100 000 úředníků. Těch vysokých, zbytečných. Protože na to nemáme peníze. A oni mají jediný plán. Prostě to je to prodat. Oni buď chtějí prodat lesy, to je nápad. Prodáme lesy, prodáme pole, prodáme továrny, zvýšíme daně. To je jediné, co oni umějí. Oni totiž nemůžou propustit ty vysoký úředníky, protože by propustili svý voliče a příští volby by prohráli.
Já bych jenom se ještě zeptal, tento týden v podstatě proběhla zpráva v médiích, že zemřel bývalý československý předseda vlády Lubomír Štrougal. Když si vzpomeneme třeba na to období té takzvané normalizace, kdy potom po roce 89 se Havel vysmíval komunistům, že tady stavěli ty králíkárny, ale vlastně díky tomu režimu před rokem 89 ti mladí lidé dostali v podstatě klíče od bytu a ty byty byly dostupné vstupné celkem to samé. Existoval tady důchodový fond, který pak Klaus po roce 90 v podstatě zahrnul do státního rozpočtu a tím pádem důchodový fond byl fuč. Jak vy hodnotíte třeba zpětně to období, jak s důchody a s bytovou politikou hospodařil ten režim předlistopadový a v porovnání třeba s tím režimem polistopadovým?
A já takhle to musíte srovnat s evropskou politikou. Tenkrát oba dva ježimy byly proti sobě, tedy západ evropský a východ evropský. A tak se občané měli dobře, protože vždycky, když ty ježimy si jdou po krku, tak musí uplácet své občany. Takže na západě i na východě se stavěly ty byty. No, potom se ty byty stavili už jenom na západě, protože na východě se to všechno rozkradlo. Tak základní rozdíl mezi tou politikou Štaugala a tehdejší západní německou nebo francouzskou je, že zatímco v té Štaugalově politice, aby se lidé měli dobře a nebouřili se na tom západě relativně pokračovalo, no tak tady se pokračovalo především v tom, jak ty lidi okrást, aby prostě ti privatizátoři na tom vydělali peníze. No. To je velice jednoduchý rozdíl. Tady skončila jakákoliv sociální politika v roce 1990.
Já bych se ještě vrátil k tomu tématu války a riziku mobilizace našich občanů. My jsme tady hovořili o tom, že ti Ukrajinci vlastně, kteří utekli z té Ukrajiny, tak říkají, my jsme neutekli kvůli Putinovi, my jsme utekli kvůli Zelenskému. A jak to vidíte třeba tady v České republice, hrozí mobilizace našich branců?
No tak armáda asi mobilizovat nebude, protože nemá zbraně, tak jako nemůžete mobilizovat, když nemáte lidem co dát za zbraně. Že jo? Nehledě na to, že zmobilizovat lidi, to je nebezpečná věc. Lidi potom mají zbraně, ty lehké a můžou se zbouřit a jít si to zvládnou vyřídit. Takže já si nemyslím, že by tady někdo mobilizoval Češi do války nikdy. Češi vlastně bojovali maximálně v první světové válce, kdy vlastně Rakušani utekli, Maďaři utekli, ale poslední, kdo na té italské frontě bojoval, byli Češi, tak to je takový zvláštní. No, ale od té doby Češi nikdy moc nebojovali, vždycky si počkali a já si myslím, že tady jako ani, že sice asi ta generalita by tady chtěla něco mobilizovat, ale myslím si, že to asi ani nemá na to.
Já bych ještě tady jenom odkázal naše posluchače na web Aliance národních sil, kde jsme zveřejnili zákon číslo 585/2004 sbírky. Je to zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování, takzvaný branný zákon. A je tady paragraf 6, odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Já tady si dovolím kousek zacitovat. Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání. Za A. Do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení. Za B. Do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Vojákovi, který odmítne vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost. Odůvodněné prohlášení o odmítnutí výkonu mimořádné služby se podává písemně příslušnému krajskému vojenskému velitelství. V prohlášení se uvede jméno nebo jména, příjmení, rodné číslo a adresa místa pobytu vojáka a adresa pro doručování podle správního řádu. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen. Krajské vojenské velitelství předá prohlášení vojáka v záloze o odmítnutí výkonu mimořádné služby do 10 dnů od jeho doručení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa pobytu vojáka v záloze. Krajské vojenské velitelství zapíše informaci o odmítnutí výkonu mimořádné služby do vojenské evidence k údajům uvedeným o vojákovi v záloze, který prohlášení o odmítnutí učinil. Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky. Já bych se vás ještě, pane Svatoši, chtěl zeptat, je taková trošku provokativní otázka, jak vnímáte nástup, on ještě vlastně oficiálně nenastoupil, ale už učinil spoustu prohlášení, přešků a řekl bych skandálních výroků, nástup Petra Pavla, jak si na hrad.
A jen tak Petr Pavel je generál bez vojáků, takže on moc škodit nebude, takže já bych si z toho velkou hruzu nedělal. Spíš budou důležitější příští volby. Prezident České republiky takřka nemůže nic. Nebo nemůže zastavit ani vládu, ani nic. Tak to je jenom taková figurka. Myslím, že je dobře, že Babiš není prezidentem, protože takhle může, takhle důležitý je tady vláda, parlament a senát. No a právě do toho senátu to mě tak mrzí, že tady ti, že to nikdy neprojde, přestože v tom senátu by ti vlastenci mohli důležitě škodit a bránit Fialovi, tak bohužel někteří politici, ti vlastenecký, tak furt říkají, že senát je na nic. Naopak, senát je vynikající věc. Ten může škodit daleko víc než prezident České republiky. Prezident je taková figurka. No a figurka je to bez vojáků, takže on bude jenom přitakávat tomu Fialovi a zviditelňovat se v tisku, ale jinak z toho nebude nic. To je můj názor.
Děkuju. Já ještě jenom zmíním, já jsem viděl takové video před pár dny, kde ministryně Černochová, která já mám pocit, že by měla asi navštívit nějakého psychologa či psychiatra, tak ministryně Černochová tam hovořila o tom, že česká vlajka jako český státní symbol se stává symbolem, a cituji, jak ona to interpretuje, symbolem kolaborace s Ruskou federací a že ti, kteří hovoří o míru a o potřebě míru, jsou vlastně takovou pátou kolonou Ruské federace. Já si myslím, že tohle je úplně nehorázné, když oni říkají, že správní vlastenci mají vyvěšovat americkou či ukrajinskou vlajku, ale že nemají vyvěšovat českou vlajku, protože české vlastenectví, respektive vlastenectví jejich jaksi pojetí bylo ukradeno v uvozovkách ruskou pátou kolonou a že vlastně to, když někdo třeba vyvěsí nebo někde použije českou vlajku, že tím vlastně jakoby dává najevo podporu Rusku. Já si říkám, jakoby, kde začíná nebo kde končí drzost a začíná směšnost, když slyším tyhle ty výroky paní ministryně války Černochové. Jak vy tuto osobu vnímáte?
No tak paní Černochová tam dosadil nějaký velký škůdce. No. Podívejte se, o Černochové se nemusíte nějak zvlášť bavit, protože ta paní je trošku zmatená, je mimo a ona tady chce, abychom nakoupili v roce 2035 americké stíhačky F-35, které se už tou dobou budou vyzazovat z výzbroje Spojených států amerických, protože přijde šestá generace stíhaček, která teprve teď vstupuje do výroby. Takže je to taková komedie, kdy vlastně ta Černochová je stejně inteligentní, jak ten Mussolini, který si na tu druhou světovou válku vyvinul dvouplošníky a pak se divil, že to italské letectvo nefunguje. Tak to je tak jako paní Černochová. A to je nejhorší, to, že ona za to chce vydávat strašné miliardy a přitom to je zastaralá technologie, místo moderních dronových letadel a toho všeho. A místo přestavby toho, aby jsme měli nějakou moderní obranu, tak Černochová plýtvá penězi zleva doprava, kupuje zastaralé, nepovedené zbraně a prostě ta paní je neštěstí. A ty její politické výpady nalevo, napravo, to už ani nemá cenu hodnotit, protože ministr obrany by především měl rozumět armádním nákupům a to musí být nějaký expert, to nemůže být takováhle paní, která vylezla buchví odkud a ničemu nerozumí. Tak. Já si myslím, že tu tam dosadili jenom nějaký kšeftmani se zbraněma. Je hlavní, aby udělala hodně velký kšefty se zbraněma. A jestli ty zbraně k něčemu jsou nebo nejsou, to už není důležitý. Myslím, že ta paní škodí České republice jako velmi málo lidí.
A jak vnímáte generála Pavla?
Tak generál Pavel slíbil ve své přísaze STB, že bude škodit všem nepřátelům komunismu. A podle slovenského ústavního soudu tito STBáci opravdu mají škodit všemi způsoby a tajně, tak zřejmě se rozhodl, že bude škodit. Škodí. Vidíte, že škodí.
Já teď položím takovou provokativní hádanku. Jaký je rozdíl mezi poplašnou zprávou a metaforou, protože když třeba Ladislav Rábel hovořil o tom, že vláda vlastně se chystá nakoupit stíhačky, které mají, jak si, já nevím přesně, jestli to říkám úplně terminologicky správně, ale mají být nositeli nějakých jaderných zbraní a...
No to říkáte správně, ale ještě to primárně nosič jaderné zbraně.
Ano, a to bylo označeno za šíření poplašné zprávy a vytváření paniky a za dezinformaci. A zatímco třeba premiér Petr Fiala, který neustále tady říká, že jsme ve válce, a když byl položen dotaz, jestli jsme ve válce, s kým jsme ve válce, od kdy jsme ve válce a tak dále, tak úřad vlády za něj odpoví, že se jedná o metaforu. Takže tady vidíme prostě, že kdo řekne nějaký fakt, tak je označen za dezinformátora a šiřitele poplašné zprávy a je proti němu zahájeno nějaké pomalu trestní stíhání. A když Petr Fiala tady prohlašuje, že jsme ve válce, tak oni to označí za pouhou metaforu. A chtěl bych se ještě v souvislosti s tím zeptat, protože probíhají určité už procesy, třeba s Josefem Skálou, Vladimírem Kapalem, Jiřím Šifrínem, teď údajně i Slávek Popelka má jít před soud, tak máte pocit, že žijeme už v totalitě?
V totalitě. Tak já si myslím, že ještě nežijeme v totalitě, ale už se k tím blížíme. Tak jako ono je velmi složité definovat, co je to poplašná zpráva. A to už jsme řešili s kamarády kdysi dávno, kdy lidi, kteří dělali do zbraní, takový ti historičtí sběratelé zbraní, co se rádi hráli na americké nebo německé nebo ruské vojáky v 90. letech, tak říkali, že v 90. letech to bylo paráda, tak 3-4 roky, kdy se mohli provádět se zbraněma po lese a hrát si na partizány a na nacisty a nikomu to nevadilo. Pak najednou od toho 95. začali policajti všechno zkoumat a zabývat se těma nášivkama a obviňovat je z fašismu a potom zase z komunismu, tak on ten stát prostě potřebuje mít tu činnost, tak ono totiž honit skutečné zločince je velmi náročné a může se vám taky něco stát, když to honit občany je výborné a zatýkat občany je také výborné. To je slušná práce, nehrozí vám nebezpečí a ještě když budete honit různé politické odpůrce, tak vám vláda přidělí velké odměny. Takový typický, no, já ty jednotlivý případy neznám, já jsem znal případ Čermáka a spol a spoustu jiných věcí, ale prostě, jak bychom to řekli, to je velmi těžký rozebírat pohromadě, protože každý případ je jiný a ty zákony jsou tady velmi vachrlaté, já jsem pro obhajobu Čermáka přitáhnul některé věci z Anglie a anglický náhled na tom je, že svoboda slova je tu od toho, abyste s nimi zraňovali, abyste uráželi, protože tak to je. A tady se všichni snaží zakázat svobodu slova. Oni se toho bojí. No prostě je to režim, který se už bojí. Tady vládne menšina nad většinou a chce jim ukrást. A oni se bojí, tak musí zatýkat. To je tak asi všechno.
Já mám pocit, že ten režim, abych teda se vyjádřil jako metaforicky. Metafora jenom připomínám, že je přenesení významu na základě nějaké vnější podobnosti. Tak já mám pocit, že tady jde o to, že chcípající kobyla kolem sebe nejvíc kopé a že ono už jim skutečně dochází dech, ale samozřejmě ještě nás můžou stahnout sebou dolů a můžou tady napáchat hodně zla, včetně třeba i nějakých bezpečnostních ohrožení a různých rizik a tak dále. A já bych se chtěl zeptat, Jak z toho ven? Já vím, že nemáme křišťálovou kouli, nemůžeme věštit budoucnost, ale jak to vidíte vy, jako určitý analytik v podstatě toho dění?
To je velice jednoduché, já jsem to tady říkal minule, je 57% lidí, kteří nesouhlasí s režimem, ale nejsou schopni se domluvit. Tak musí se přijít na způsob, jak se těch 57 lidí domluví. A to je prací politiků. Já jsem analytikem. Já jsem vysvětlil, že 57% většina je proti vládě, ale politici, kteří jsou na té vlastenecké scéně, se musí dát dohromady. Ono to v Čechách je vždycky takové, že jeden politik napadá druhého, protože tady všem politikům jde o jedno jediné. Jim nejde o lidi, jim jde jenom o jejich koryta.
Věříte ve sjednocení vlastenecké scény?
Ale ne sjednocení, to není možný. To všichni, co říkají sjednocení, neexistuje. Existuje spolupráce.
Nebo propojení třeba spolupráce.
Spolupráce, ne propojení.
Ani propojení.
Oni se musí domluvit, že uděláme společnou kandidátku, takový jsou zákony v Čechách. Nemůžete si stěžovat, že jste prohrál volby, když všichni znáte zákon a víte, že se musíte do toho spojit. No ale oni se spojit nechtějí. Protože tam jde potom o rozdělování peněz a každý chce mít peníze pro sebe, on se nechce dělit. A pak si stěžují, že to prohrávají. Tady musíme najít politiky, kteří jsou spolupracující. Tak jako, víte, můžete nadávat Petru Pavlovi, Fialovi, Pekarovi, Adamovi, Bartošovi, ale oni jsou chytří, oni se domluvili. Teď tady máte ty jejich protivníky, ať se nedomluví. Nikdy se nedomluví, protože to neumí.
Já jsem právě slyšel hovořit na jednom takovém fóru právě lidi z české vlastenecké scény a oni říkají, že ta pětikolka se dokáže domluvit, protože jí spojují peníze a takové to řízení jakoby z vyšších míst. Jo? Že oni, jak jsou jenom loutky těch globalistů, tak vlastně dokážou v podstatě ustoupit ze svých zásad, pakliže vůbec nějaké zásady mají. Vidíme, že třeba konzervativní lidovci s progresivistickými piráty a progresivistickou v některých směrech TOP 09 dokážou najednou najít jakoby shodnou řeč v otázce potratů a LGBT a tak dále, zatímco ti vlastenci, kteří to dělají, nebo někteří ti vlastenci, kteří to dělají takzvaně zadarmo, že jo, a ze svého, tak jaksi, že tam ta možnost se spojit nebo domluvit se třeba na nějakých ideových východiscích je taková jako mnohem složitější. Jak byste třeba vnímal to, co teďko předvádí Jindřich Reichl, který hovoří o tom, že je v podstatě nějakým nositelem nespokojenosti a kritických nálad a současně Jindřich Reichl říká v podstatě čistě pravicovou rétoriku, mě to připomíná takovou béčkovou ODSku a současně říká, že s těmi ne, s tamtěmi ne a tak dále, takže nejsem si jistý, jestli tady skutečně ta snaha o nějakou spolupráci na vlastenecké scéně třeba ze strany toho Jindřicha Reichla je čistá takzvaně.
Já nevím, co má Jindřich Reichl v plánu a koho chce zase omezovat nebo s kým se chce dávat dohromady. Já nejsem politik, já jsem analytik a já říkám, že to taky je. Musíte najít politiky, kteří jsou ochotni se domluvit. A dokud to neuděláte, tak nevyhráte. To je základní princip politiky. Mít politiky, kteří jsou schopni se domluvit. A věcí voličů je takové politiky si vybrat. To znamená, že musíte ignorovat politiky, kteří už několikrát dokázali, že se nejsou schopni domluvit. Protože znáte staré heslo rozděl a panuj. Ta menšina tady vás rozdělila a panuje nad vámi, protože se umí domluvit. Vy se musíte umět domluvit. Musíte najít lidi, kteří se umí domluvit. A kteří si nedávají takové ty hesla, já jsem vůdce. Tady je spoustu, mezi vlastencema je to spoustu vůdců, kteří mají velmi malé kohones. Ale myslí si, že mají velké.
A ještě bych se zeptal na závěr, než se s vámi rozloučíme a než vám poděkujeme za účast v našem pořadu. Zeptal bych se, Petr Hájek pronesl takovou větu, že se svobodou je to jako s těhotnou ženou, že žena buď je těhotná, nebo není těhotná, že neexistuje nějaký takový příměr, že trochu těhotná, částečně těhotná a tak dále, a že to tak vlastně je i s tou svobodou, a zase používám metaforu. Svoboda buď je, nebo není. Neexistuje to, že trochu svoboda a trochu nesvoboda. Jaký vy na tohle to máte názor?
No, úplně stejný jako pan Hájek. On, pan Hájek, pouze jiným způsobem přetlumočil rozhodnutí Lorda Seedleyho ze Spojených států amerických, z Velké Británie. Lord Seedley byl šéfem jedné sekce britského odvolacího soudu nejvyššího a ten právě postuloval v britském právu moderním ten základní princip, že svoboda buď je, nebo není. A protože právo na svobodu máme, tak ho není možné omezovat. On tam vymezil pouze maličkou možnost omezení svobody v případě, že by ji někdo chtěl zneužít k tomu, aby provedl vojenský státní převrat a spoutal velké násilí. Takže je to přesně takhle. Lord Seedley doslova tam říkal, že prostě takhle skončili v minulosti Sokrates, řecký filozof, který byl pod heslem zakazování svobody, tak byl donucen k sebevraždě, dostal nařízeno provést sebevraždu. Takhle chtěli ve Velké Británii v době občanské války zabít spoustu lidí. No a proto ti Britové si tu svobodu brání víc než ti Evropané. Evropané nikdy nebyli svobodní. Tady furt vládli nacisti, fašisti, bankéři nebo feudálové, takže ta klasická svoboda tady neexistovala. No a proto vámi tady chtějí furt omezovat. A bohužel čeští ústavní soudci jsou různí příbuzní bývalých různých komunistů, estebáků nebo podobně. No a proto oni tu svobodu nejsou schopni pochopit, takže, jak říká Hájek nebo Lord Seedley, svoboda buď je, anebo není. Takže Hájek má pravdu, já s tím plně souhlasím. Buď máte svobodu, anebo ji nemáte.
Tak já vám děkuju. Já vám dám poslední slovo, jenom větu, abyste se rozloučili s našimi posluchači, protože náš čas se nachýlil. Tak vám předávám slovo poslednímu rozloučení.
Tak já se s divákama loučím a děkuju za pozornost a přeju Alianci národních sil, aby právě byla tou stranou, která bude prosazovat tu spolupráci. Na schválně říkám si jednocení, to není možné. Spolupráci. Tak ať se vám daří. A divákům děkuji za pozornost.
Také děkujeme. Marku, chci říct závěrečné slovo?
Já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Svatošovi, že přijal naše pozvání a budeme se těšit zase příště na další schůzku s vámi tady u nás v komentářích Aliance národních sil. A našim posluchačům bych chtěl popřát, aby skutečně do našich životů se vrátil klid a řád, ale ne takový ten řád a klid, jak o tom mluvil ten Petr Pavel, protože mě to připomíná takové to německé Ruhe und Ordnung, ale já chci, aby ten klid byl nevnucený, přirozený, harmonický klid a aby ten řád byl řádem mravním. Takže přejme si skutečně, aby se vrátila mravnost nějakým způsobem do našich životů a do našeho světa a přeji vám všem dobrou noc.
Já děkuji našim hostům. Příští týden budeme vysílat ze studia Helen. Přeji našim posluchačům taky pěkný večer, nebo spíš už dobrou noc. A za týden zase naslyšenou.
Taky, naslyšenou.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem. Musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr
metru, kde je síla zpátečníků, kde je síla větru. Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.